καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πεταξάρα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Και λοιπόν, ο Κώστας Κεφαλιάνης, και το πρώτο ερώτημα.
Α, γεια σας.
Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε ευρύτερα για ορισμένα θέματα τα οποία θέσατε και εσείς εχθές σε σχέση με την πολιτική για τα παιδιά, τα παιδιά με τη συμπερίληψη.
Με αναπηρία.
Τα παιδιά με αναπηρία και τη συμπερίληψη και όλη την προσπάθεια που γίνεται πια για να αλλάξει η κατεύθυνση αυτής της πολιτικής και να πάψουν να είναι... Να το πω σε εισαγωγικά, αλλά καμιά φορά δεν είναι και σε εισαγωγικά, γκετοποιημένα σε σχολεία μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά.
Βγάλετε τα εισαγωγικά.
Ναι. Τυπικά τα βάζω, γιατί στην πραγματικότητα είναι, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις, είναι κανονικό γκέτο. Ας πούμε όμως δύο πράγματα πρώτα για τη χθεσινή συζήτηση. Εσείς πήγατε εκεί με την εμπειρία σας από τη ζωοδόχο πηγή για να πείτε ότι ο χώρος δεν δημιουργεί πρόβλημα λόγω της όχλησης των αεροπλάνων.
Κοιτάξτε, η επίσκεψή μου χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ως αποτέλεσμα μιας επίσκεψης που δεχτήκαμε εδώ από μια αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο Δήμαρχο την προηγούμενη εβδομάδα για να διερευνηθεί και να συζητήσουμε εάν η παρουσία μας εδώ για 32 χρόνια έχει κάπως επηρεαστεί από την γυπνίαση με το αεροδρόμιο ή τα παιδιά μας αν έχουν κάποιο θέμα με την γυπνίαση αυτή με το αεροδρόμιο. Και εγώ θέλησα να παρευρεθώ εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καθησυχάσω τις ανησυχίες που γονείς πολύ δικαιολογημένα τα είχαν από το άκουσμα της είδησης ότι δίπλα στο αεροδρόμιο υπάρχει ένας χώρος όπου προγραμματίζει ο Δήμος να μετεστεγάσει προσωρινά λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει στο Ενεγίδη και στο ΕΚ τα σχολεία αυτά εκεί. Και πραγματικά ήθελα να μεταφέρω αυτό ακριβώς το πράγμα. Εγώ είμαι και πατέρας παιδιού με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Βρίσκεται εδώ στη ζωοδόχο πηγή από 8 ετών. Και πραγματικά ήθελα να δηλώσω έτσι από την εμπειρία μου και από την, για τόσα χρόνια εδώ στη ζωοδόχο πηγή ότι δεν έχει καταγραφεί και το λέω τώρα και με πλήρη γνώση των λόγων μου, δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα περιστατικό στο βιβλίο συμβάντων της ζωοδόχου πηγής που να αφορά βίαιη ή παράξενη ή έντονη αντίδραση ή κρίση επιληψίας λόγω της γυκίας από ένα φόρυβο ενός αεροπλάνου κτλ. Και να σημειώσω ότι μέχρι και το 2015 που σταμάτησε τη λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου, γιατί το αεροδρόμιο όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέχρι το 2015 ήταν και η βάση της 126 μοναρχίας μας.
Βέβαια, είχε τα μοιράζ.
Είχαμε τα μοιράζ, είχαμε πετήσεις, είχαμε ασκήσεις, είχαμε αυτά. Πραγματικά δεν έχει καταγραφεί καμία αντίδραση και το λέω έτσι με μεγάλη έτσι, ευθύνη των λόγων.
Μα, ναι, μεταφέρατε αυτή την εμπειρία στους γονείς, οι οποίοι δικαιολογημένα έχουν την αγωνία τους. Υπάρχει και το έγγραφο από το σχολείο.
Και είναι και παρήγορο για τους γονείς να απαντά ένας άνθρωπος ο οποίος διευθύνει μία δομή στον συγκεκριμένο χώρο δεκαετίες τώρα.
Και έχω και το παιδί μου εδώ.
Τι ηλικίες φιλοξενούνται στη δομή?
Ξεκινήσαμε το 1992 και το πρώτο τμήμα μας ήταν από 8 έως 12 ετών.
Ναι.
Το δεύτερο τμήμα ήταν από 12 έως 18 ετών και τώρα έχουμε εφήβους και ενήλικες.
Ναι. Άρα έχουν φιλοξενηθεί πολλά παιδιά.
Άρα πολλά παιδιά.
Ναι.
Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε γύρω στο κέντρο ημέρας και στην μονάδα ψυχικής υγείας, γιατί Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπό την ομπρέλα της Ζωοδόχου Πηγής λειτουργεί και μία μονάδα ψυχικής υγείας για 18 εφήβους και ενήλικες με αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Δεν είναι δηλαδή έτσι αυτά που λέμε αερολογίες. Αν και τα λέμε στον αέρα,
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τζαμούς. Είναι η θέση τέτοια της δομής που δεν την ενοχλούν τα αεροπλάνα ή στο τέλος της ημέρας ο θόρυβος, ο παραπανίσιος δεν δημιουργεί πρόβλημα?
Δεν είμαι ειδικός να σας πω γιατί.
Ναι.
Δεν είμαι ειδικός. Εγώ καταθέτω αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Το γιατί δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο ένα παιδί με αυτισμό που παρακολουθεί το πρόγραμμά μας δεν αντιδρά καθόλου όταν περνάει ένα αεροπλάνο και αντιδρά όταν περνάει ένα μηχανάκι και κλείνει τα αυτιά του, ή στο κλάμα ενός μωρού που θα περάσει ή μια κραυγή ενός άλλου παιδιού που είναι στη Ζωοδόχο Πηγή. Θα βγάλει μια κραυγή ένα παιδί και το άλλο παιδί θα κλείσει τα αυτιά του.
Είναι αυτό είναι αντικείμενο των ειδικών, έχετε δίκιο σε αυτό.
Εγώ απλώς καταγράφω τι συμβαίνει.
Και είναι πολύ χρήσιμη. Η εμπειρία σας οπωσδήποτε είναι πολύ χρήσιμη. Με την είναι και πολλές, είναι πια δεκαετίες. Σε ευρύτερο πλαίσιο, στα ζητήματα ειδικής αγωγής, τα οποία θέσατε ακροθυγώς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι περιθώριο υπάρχει για να δούμε αλλαγή πολιτικής και στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, που είναι πια η διεθνής κατεύθυνση?
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο στο οπλοστάσιο μας. Είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που έχει με νόμο του 12 γίνει νόμος του κράτους μας και έχει αναλάβει η χώρα μας συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και αν συνυπολογίσουμε και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στα πλαίσια και εντελώς ευθυγραμμισμένες με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη σε όλους τους τομείς και χωρίς δικαιολογίες να βαδίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, για μια κοινωνία χωρίς φραγμούς, όπου όλοι οι άνθρωποι με ή χωρίς αναπηρία να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όσον αφορά την εκπαίδευση που αναφέρθηκα χτες, και είναι κάτι που είμαστε σαν αναπηρικό κίνημα, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία, όπως γραμμέα. Το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες με ομάδες εργασίας για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ένα σχολείο για όλους. Αυτό το είπα χθες γιατί άκουσα ότι παράλληλα με την προσωρινή εδώ μετεστέγαση του ΕΙΝΑΓΙΛ σχεδιάζεται ένα συγκρότημα που θα πάει μόνιμα το ΕΙΝΑΓΙΛ ή το ΕΕΚ.
Ακριβώς.
Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν, γιατί θεωρώ ότι όταν αυτό το κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πλέον ο ίδιος νόμος που διέπει τώρα την ειδική αγωγή, που είναι ένας νόμος του 8, όπου με τον οποίο καθιερώθηκαν τα ΕΕΚ, τα ΕΜΕΓΙΛ, οι ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής. Και θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για ένα συμπεριληπτικό σχολείο.
Άρα μπορεί και όταν πια θα φτάσει...
Να είναι παροχημένο
τελικά. Να είναι παροχημένο, ναι. Και η νομοθεσία να έχει αλλάξει.
Ναι, δεν είναι για την Ελλάδα αυτό...
Όχι, κατανοητό.
Πάνιο, έτσι, οι νόμοι αλλάζουν τόσο...
ναι.
Ναι.
Κύριε Τζαμούση, λέω πόσο μακριά είμαστε.
Ακούγεται
από αυτό
μακριά, κοινωνικά.
Που περιγράφεται, όταν πριν από ένα μήνα υπήρχαν παιδιά στο ΕΙΝΑΓΙΛ που κάναν μάθημα σε έναν εντελώς ακατάλληλο χώρο, που πήγαν το 2009 ως προσωρινή λύση,
το
8, το 9, φτάσαμε στο 2024 να φύγουν από εκεί γιατί κατέρευσε το Πρανές. Και αν δεν είχε γίνει αυτό σε εντελώς ακατάλληλες υποδομές, εκεί θα παρέμεναν για πολλά πολλά ακόμη χρόνια. Πόσο μακρινό είναι όλο αυτό που μας λέτε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο?
Θεωρώ ότι έχουν μπει οι βάσεις πάνω στις οποίες θα κινηθούμε όλοι για αυτό ακριβώς το στόχο. Για αυτόν ακριβώς το στόχο. Το συμπεριληπτικό σχολείο είναι μονόδρομος. Και υπάρχουν και παραδείγματα, διότι και η Ιταλία και η Πορτογαλία το έχουν ήδη εφαρμόσει. Η Ιταλία με αρκετά προβλήματα έχουν προκύψει γιατί ήταν λίγο πιο βιαστικό. Η Πορτογαλία με πιο αργά αλλά πιο σταθερά και πιο έτσι, με λιγότερα προβλήματα ο δρόμος προς το ένα σχολείο για όλους. Αυτό που είπα και χτες και θέλω να το τονίσω και σήμερα διαμέσου της εκπομπής σας είναι ότι τα παιδιά με αναπηρία, όπως όλα τα παιδιά, έχουν μια ζωή. Δεν έχουν άλλη ζωή. Και αυτή τη ζωή θα πρέπει να τους την δώσουμε όπως τη δίνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς εμπόδια. Να μπορούν να πάνε στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με το γειτονάκι τους, με το ξαδερφάκι τους, με το παιδί από την απέναντι πολυκατοικία, το διπλανό σπίτι, και όχι να ξεσηκώνονται οι γονείς, παιδιά κτλ. Και να πηγαίνουν σε ένα σχολείο, φεύγουν από χωριά, φεύγουν από την Ήπεθρο, φεύγουν από. Και πάνε σε ένα πραγματικό γετοποιημένο περιβάλλον.
Πριν φτάσουμε στο συμπεριληπτικό σχολείο, με την συμπεριληπτική πόλη, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση στο Ηράκλειο, βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά ή όχι?
Κοιτάξτε, θεωρώ το Ηράκλειο σαν μία από τις πλέον εχθρικές πόλεις προς τα άτομα με αναπηρία. Το έχουμε πει, το έχω πει και στον Δήμαρχο, το έχουμε πει και στους προηγούμενους Δημάρχους. Είναι μία πόλη εχθρική. Βήματα έχουν γίνει, το αναγνωρίζουμε. Αλλά χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να πούμε ότι το Ηράκλειο είναι μια φιλική πόλη προς την αναπηρία.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό μεσημέρι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Και εύχομαι πραγματικά από όλη αυτή τη συζήτηση να δει κάτι. Εκείνο που ήθελα να τονίσω και θέλω, θα πρέπει και η κοινωνία μας να γίνει συμπεριληπτική. Εάν σαν κοινωνία δεν ανοίξουμε τα φτερά μας και τα μάτια μας προς αυτή την κατεύθυνση, θα αποτύχει η προσπάθεια για ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Το έχω ζήσει. Ο γιος μου πήγαινε στο τρίτο ειδικό που συστεγαζόταν με ένα με το 40, δεν ξέρω τι, 56ο δημοτικό σχολείο στην Ακαδημία, και υπήρχαν αντιδράσεις από γονείς των παιδιών των δημοτικών σχολείων των τυπικών σε εισαγωγικά για την συνύπαρξη με το ειδικό σχολείο. Δηλαδή και εμείς σαν κοινωνία να γίνουμε πιο ανοιχτόμυαλοι και να κοιτάξουμε να γίνουμε πιο συμπεριληπτικοί σαν κουλτούρα.
Καμιά φορά.
Και να σου πω για κάτι. Ο όρος συμπερίληψη όταν το εμφανίστηκε στην κοινωνία μας, δεν αφορούσε τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό, ξέρετε, αφορούσε τους μετανάστες. Από εκεί ξεκίνησε η συμπερίληψη. Έπρεπε δηλαδή να έρθουν οι μετανάστες για να αποκτήσουν έτσι σε αυτό το κομμάτι μια κουλτούρα συμπερίληψης. Αλλά η συμπερίληψη αφορά όλους. Μας αφορά όλους και αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Και σε αυτό που περιγράφεται, κατεβάζουμε το κεφάλι, ξέρετε, ντροπή μόνο νιώθουμε και εμείς ως κομμάτια αυτής της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλό μεσημεριά σας.